Sálmur 94. Drottinn, Guð hefndarinnar. Guð hefndarinnar birst þú í ljóma. Rís þú upp, dómari jarðar. Endurgjald drembilátum breytni þeirra. Hve lengi drottinn mega guðlausir? Hve lengi mega guðlausir fagna? Þeir ausa úr sér stórirðum, allir illvirkjar reykja sér. Þeir kremja líðin drottinn, kúa arfleð þína, drepa ekkjur og aðkomandi og myrða munaðarlausa. Þeir segja, drottinn sér þetta ekki. Guð Jakobs tekur ekki eftir því. Takið eftir, þér hinir skilningslausu meða líðsins og vitgrönnu, hvenar ætli þér að vitkast? Mun sá eigi heyra sem eyranu hefur plantað. Og sá eigi sjá sem augað hefur tilbúið. Skildi sá ekki hegna sem agar þjóðirnar, hann sem kennir manninum visku. Drottinn þekkir hugsanir manna, veit að þær eru vindgustur einn. Sæll er sá maður er þú agar, drottinn, og fræðir með lögmáli þínu, svo að hann njóti friðar á erfiðum dögum, unnsinum óguðlega, verður grafin gröf. Drottinn mun ekki hafna líð sínum, hann mun ekki yfirgefa arfleð sína. Réttlætið mun aftur ríkja í réttarfari og allir hjartarreinir munu lúta því. Hver mun rísa gegn guðlausum mín vegna? Hver standa með mér gegn illgjörðarmönnum? Hefði drottinn ekki verið hjálp mín, yrði bústaður minn brátt í landi þagnarinnar. Þegar ég hugsa, mér skriðnar fótur, þá styður mig miskun þín, drottinn. Þegar áhyggjur þjaka mig, hressir huggun þín, sál mína. Ert þú í bandalagi við hinn spilta dómstól sem misnotar lögin og veldur þjáningu? Þeir sitja líf hins að réttláta og sakfella saklaust blóð. En drottinn er mér háborg og guðminn klettur mér til hælis. Hann geldur þeim misgjör þeirra og torti mér þeim í ílsku þeirra. Drottinn, guð vor, afmáir þá.